Témou dnešnej prednášky je práca v tíme, pracovný tím. Je to čiastočne pokračovaním prednášky minulej, ktorá bola o vodcovstve, s tým, že tam sme preberali skôr nejaké biblické princípy okolo toho, čo to znamená viesť cirkvi v porovnaní s vedením v nejakej sekulárnej oblasti. Teraz by som rád, aby sme hľadali, alebo si uvedomili, že teda každá skupinová práca má nejaké zásady. Tým je anglické slovo a do slovenčiny by sa dalo preložiť niekoľkými spôsobmi, povedzme družstvo, športové družstvo, alebo mužstvo. Dnes by sme možno povedali aj ženstvo, aby bolo jasné, že nie je len mužov, hej, proste skupina. Niekedy sa používa slovo čata, hej, pracovná čata, hej, že teda robia viacerí na jednej veci. Brigáda sa niekedy používalo, brigáda, pracovná brigáda, alebo pracovná skupina, možno, že by sme mohli povedať pracovný kolektív. Takže tým je skupina ľudí so spoločnou úlohou. A teraz vám dám takú trošku vedeckejšiu definíciu, nevyľakajte sa, ja ju budem zároveň potom kritizovať, pretože práca v tíme je veľmi zložitá vec v cirkvi. Na jednej strane musíme tie zásady tímovej práce rešpektovať, pretože žijeme v čase a priestore. Ja mám aj psychiku ako všetci ľudia. To znamená, nerešpektovať zásady tímovej práce v cirkvi je, skoro by som povedal, absurdné a vedie nutne k veľmi zlým veciam. A myslím si, že ak ste pracovali v cirkvi nejaký čas, tak viete, že cirkev dosť rada ignoruje tieto zásady. A preto skôr ako zoslabiť by som ich chcel podporiť. Na druhej strane postaviť ich ako normu, je rozhodne kontraproduktívne, lebo cirkev nie je obyčajná organizácia. To ste už zrejme všimli si za ten čas, ak už nehovorím, že ste si to všimli z toho, že v cirkvi žijete. Nie je to skupina ľudí, ktorá si povedala, ideme niečo dosiahnuť. Cirkev má množstvo všetkých veľmi zložitých a neviditeľných úloh. Teda my si vieme postaviť nejakú úlohu, ktorú môžeme vidieť a každý ju môže skontrolovať. Ale ak máte, povedzme, takú neviditeľnú úlohu, ako je oznamovať Božiu moc bytostiam v ponebeských oblastiach, tak teraz máme úlohu, kedy, ako, kto to skontroluje, kto to správne urobil, hej, bytosti v ponebeských oblastiach. To je naša úloha. Dá sa povedať jedna z najdôležitejších. Na to tu cirkev je. Hej, takže už vnímate, že keď si povieme tým, pracovná úloha a postavíme tie úlohy, ktoré hovorí cirkev, tak zrazu nás obleje možno studený pod a povieme si, no tak toto len Pán Boh môže robiť. Na druhej strane v cirkvi sa robí veľa takých úloh, ktoré sú takmer totožné s obyčajnou úlohou v sekulárnej oblasti. Zoberte si hudobný tým, hudobnú skupinu. Majú dobre zahrať, zapôsobiť na psychiku človeka a tak ďalej. No tak, keď povieme, toto je hudobná skupina v cirkvi, tam neplatia ani zákony hudby, ani zákony spolupráce, tam netreba naladiť nástroje. No tak si povieš, tak to asi nie. Hej? Takže dirigent alebo vedúci skupiny, takže, alebo keď chcete postaviť modlitevňu, hej? Stavili ste modlitevňu, tak predpokladám, že aj keď bola podporená modlitbou, hej, tak nebola tam iná zásada, ako že betón sa mieša a treba, aby prišiel na čas a niekto musí vedieť, ako, keď, čo sa urobí a že je tam plán práce. Takže tímová práca je preto veľmi zložitá, že je tu kombinácia nadprirodzených úloh, ktoré skoro by som povedal, nikto nevie ako na to, s obyčajnými úlohami, ktoré každý, kto robí v nejakom zamestnaní, tak vie ako na to. Lebo či je v betonárskej čate, alebo v inžinierskom plánovacom týme, alebo niekde, tak vie, že podelenie úloh, zadanie úloh a terminovanie a tak ďalej, že musí existovať. A staršovstvo, ak má dobre fungovať, tak tieto veci nejak musí dať dohromady. Takže ja som túto prednášku rozdelil na dve časti, ktoré sú vlastne neoddeliteľné, ale len chcú upozorniť na dve časti týchto vecí. A prvá časť by sa mohla nazvať, že nadprirodzená. Teda my sa staráme v cirkvi do nadprirodzenej oblasti. Neviditeľnej, ľuďmi nezvládnutelnej, iba v modlitbe a v moci viery. A potom tú prirodzenú časť, ktorá je ako všade, a tam by sme mali mať rozum, ako každý iný, kto pracuje v nejakej organizácii a vedieť, že kto sa na čo hodí, ako to funguje. No, ale som vám sľúbil nejakú múdru definíciu, takže tu je. Našiel som to na internete, autor je Katzenbach a Smith. Tým je malá skupina ľudí s komplementárnymi zručnosťami. Komplementárnymi znamená, že sa navzájom doplňujú. Ktorí sú spojení spoločným cieľom, výkonnostnými normami a prístupom, za ktoré si navzájom zodpovedajú. Teda je tam vzájomná zodpovednosť. Ja som vám povedal, že poviem vám definíciu a zároveň ju budem kritizovať. Toto je definícia, ktorá samozrejme funguje v prirodzenej oblasti. V cirkvi by som povedal, že keď máme nejak staršovstvo ako tím, hej, lebo samozrejme sú týmy rôzne v cirkvi a ja budem hovoriť o tom, že vlastne zborová práca je súbor tímov. Že zbor nemôžeme vnímať ako tím, už tu vidíte, že je to malá skupina ľudí, no ale zbor, ak je 50 ľudí, už to nie je malá skupina ľudí. Hej, teda nám sa môže zdať, že to je málo, ale malá skupina ľudí je tak do 10. Hej, proste keď možno 12, hej, ale rozhodne, že nie desiatky ľudí, že by to bola malá skupina ľudí, ktorí každý má pridelenú nejakú úlohu a vzájomne si zodpovedajú. Zbor je veľa ľudí, ktorí tam sú ako viac menej návštevníci. Oni sú členovia, ale nikomu za nič nezodpovedajú. Bohu zodpovedajú za svoj život, ale nemôžete ich brať na zodpovednosť, či prišli do kostola, alebo o koľkej prišli, alebo či robia na nejakej práci. Takže v tom zmysle staršovstvo ako tím nemôže byť vedený len spoločným cieľom. Toto by som hneď upozornil na to. V tej nadprirodzenej oblasti najvyššia zodpovednosť alebo najvyšší zmysel tímovej práce je lojalita voči Kristovi. Pretože ak má cirkev tie najvyššie úlohy v neviditeľnej oblasti, tak sa vám vaše ciele môžu každú chvíľu rozpadávať a zvlášť, keď je, povedzme, prenasledovanie cirkvi. Tak každú chvíľu sa niečo mení, niekoho vám zavrú, niekoho odvolajú, niečo sa deje a vy nemôžete si povedať, my chceme dosiahnuť takýto cieľ a na to poudnekeme takéto kroky, pretože neustále ste v boji a vaše plány sú neurčované tým, čo vy chcete, ale tým, ako vás niekto prenasleduje. A, alebo sa vám nedarí pre nejakú inú príčinu, pretože ide o duchovný boj. Proti nám je duchovný nepriateľ, Satan. A ten, keď si urobíte nejaký plán, tak vám dáva prekážky. A teraz, ak sa vám nedarí tento plán dosiahnuť, tak je tu permanentná frustrácia. No ale ak povieme, že tým je skupina ľudí s jasným cieľom, alebo so spoločným cieľom, a ten cieľ za to funkčné obdobie vôbec sa nepodarí dosiahnuť, lebo neustále je niečím nabúravaný, tak táto frustrácia vedie k tomu, že prepáčte, že sa na to vykašleme niekde vnútri. Hej, že tam chodíme, sedíme a rozmýšľame, no tak nedá sa to. Hej. Je tu hriech, je tu neochota, nedá sa rozprávať, niekto nám bude prenasledovanie, keď je takáto situácia, že je prenasledovanie. Vďaka Bohu, teraz nemáme prenasledovanie. Ale cirkev je permanentne prenasledovaná vo všetkých dejinách a predstavovať si, že pretože tu nie je politické prenasledovanie, tak tu nie je žiadny duchovný boj, tak to je nechcem sa vyjadrovať hrubo, ale to je hlúposť však. Pretože to prenasledovanie z duchovnej strany je tu vždy. A to prenasledovanie je vnútorné, skryté, neviditeľné a môže sa a deje sa to, že treba práca staršovstva, ktoré si dáva ciele, že tie ciele sa nedajú dosahovať práve kvôli takémuto duchovnému boju. No ale nesmie dosť k frustrácii, ak neviem dosiahnuť cieľ, tak nám sa nechce pracovať. No práve preto je dôležité, aby tým nebol najvyššie motivovaný cieľmi. Tie ciele tam musia byť, to je tá prirodzená stránka veci. Ale najvyššia motivácia je vzťah ku Kristovi. My sme vďační, že Ježiš pre nás niečo urobil, preto som v nejakom tíme, už akomkoľvek pracovnom zborovom tíme, dnes hovoríme o staršovstve predovšetkým, lebo som vďačný Ježišovi a robím to pre neho, aj keby som nič nebol schopný dosiahnuť z toho, čo si ako tím naplánujem. Toto vidím ako nesmierne dôležité. Ja som bol kazateľom, mali sme staršovstvo a boli sme v takom akoby obliehaní, neustále sa kazili veci, ktoré sme plánovali. A keď dochádzalo k frustrácii, teda čo môžeme robiť, nič sa nedá robiť, tak sme nesmeli spovedať, dobre, nedá sa robiť, nechajme to tak, nech to pláva. Hej, pretože najvyššia motivácia nie je cieľ, ale Ježiš Kristus, vzťah k nemu. Tým som nespochybnil, že tým musí mať cieľ. Len musí dať pozor na to, aby cieľ nebol najvyššia motivácia, tak ako býva v bežných pracovných tímoch. Takisto výkonové normy. Obyčajne týmy sa postavia na základe výkonových noriem. Zoberte si športový tím. Ak vás majú zobrať do nejakého veslárskeho týmu, alebo nejakého, ja neviem, zoberte si akýkoľvek týmový šport, tak musíte podávať výkon. No len ak toto celkom postavíme v cirkvi, tak sa nám môže stať, že niekto sa nám úžasne páči, ten podáva výkon, ale v Ježišových očiach nepodáva až taký výkon. Zoberte si Ježišov tým, 12 učeníkov. No tak dodnes žasneme, že na evangelizáciu sveta si vybral 12 ľudí, ktorí neboli nejaký úžasný vzdelaním a tak ďalej. On ich vedel zmocniť, vedel ich pripraviť. A tak by sme mohli Pavlov tým, a pošiel Pavel mal nakoniec nejaký tým a tak ďalej. Takže výkonové normy sú veľmi nebezpečnou, samozrejme, kritériom, nebezpečným kritériom. My sa musíme pýtať, je ten človek verný a tak ďalej. Tam sú nejaké normy, o ktorých sme hovorili v prvom liste Timotovi, v liste Titovi. Ale poslušnosť Duchu Svätému je najvyšším kritériom. Teda vzťah k Ježišovi znovu, poslušnosť. A takisto tá definícia hovorí, že ide o vzájomnú zodpovednosť. Samozrejme, že tým, ak má existovať, tak musí existovať vzájomná zodpovednosť. Ak každý na každého, ako sa hovorí, kašle, no tak asi to nebude tým. Takže nejaká vzájomná zodpovednosť musí existovať, ale znovu zodpovednosť pred Bohom, že ja nerobím preto, že mňa len ľudia sa pozerajú na mňa, ale preto, že Boh ma povolal a Boh ma poveril, to je strašne dôležité. Takže táto definícia si myslím je veľmi dôležitá preto, aby sme ju vedeli. Zároveň ale aby sme vždy vnímali, že cirkev funguje nielen na prirodzenej, ale predovšetkým na nadprirodzenej úrovni a tam je treba počítať s nečakanými veciami, ako sú prekvapenia a veci, ktoré treba vnímať duchovne a nedajú sa celkom naplánovať, predpovedať a tak ďalej. Takže to je k tejto definícii a teraz by som prešiel na to, že teda čo si myslím o týme staršovstva na tej nadprirodzenej úrovni. Teda tým je podelenie úloh, tu je, som hovoril, s komplementárnymi zručnosťami. Tieto komplementárne zručnosti sú krásne pomenované v Biblii charizmy, teda obdarovania. Zvor samozrejme sa nedá vidieť, akože je tu tým staršovstva, ktorý teraz to všetko koná a ostatní sa buď pozerajú, alebo sú len prizývaní. Ja si myslím, že je dôležité, aby zbor sme videli ako skupinu tímov, kde každý, kto má nejaké špecifické obdarovanie, ktoré je zrejmé, je poverený s tým, aby si vyrobil alebo vytvoril vlastný tím a on alebo ona je zodpovedný staršovstvu s tým, že staršovstvo s tým vedúcim na nejakej pravidelnej báze sa kontaktuje. Že na to dozera. My sme hovorili, že staršovstvo je predovšetkým orgán, ktorý dohliada. Nie všetko robí ako nejaký majstri sveta, hej? Tým, ktorý všetko dokáže, ale že na to dohliada. Takže keď teraz hovorím o charizmách, tak si nemyslím, že si treba predstavovať, že všetky charizmy, ktoré Ježiš dal do zboru, sú sústredené v staršovstve. To je zrejmý nezmysel. A tie charizmy sú rozdelené medzi všetky deti Božie. U niekoho sú rozvinutejšie, u niekoho menej. A prvá záležitosť, keď staršovstvo má fungovať ako tým, je tieto charizmy vedieť, ak dovolíte, toto je zlé slovo, ale neviem to inak povedať, spravovať alebo obhospodarovávať. Niečo narábať s charizmami. Pretože to je tá nadprirodzená činnosť zboru, ktorá naozaj vedie k víťazstvu nad diablom. Sme hovorili, že zbor, cirkevný zbor je okrem iného aj armáda. On je, tam som to pri cirkvi hovoril, že to je z niekoľkých hľadísk sa dá na cirkev pozerať, ale okrem iného je to armáda, ktorej treba nejakým spôsobom veliť. A tá velí jej samozrejme Ježiš a my víťazíme modlitbou. Takže povedzme, modlitebné týmy sú jednou z dôležitých súčastí tohto boja a každý vedúci modlitebného týmu by mal mať kontakt so staršovstvom a oznamovať, k čomu ich Ježiš vedie, aby sa, za čo sa treba modliť. Pretože pre staršovstvo je toto nesmierne dôležitá informácia, kam duch vedie, aby sa modlilo. Teraz nejde o to, že konkrétnych ľudí a za konkrétne problémy zrádzať nejaké spovedné tajomstvá, no tak samozrejme toto som hovoril, že to, keď sa to začne diať, tak je koniec. Ale hovorím o témach v zmysle, čo dosahovať, alebo čím je cirkev ohrozená, aké je najväčšie pokušenie, alebo aký hriech hrozí, alebo takéto veci, však tí ľudia vedia, že o čo ide. A staršovstvo by malo mať neustále kontakt s týmto. Pretože ak staršovstvo má stále predstavu len o nejakých praktických cieľoch, finančno, podnikovo, organizačno, neviem, akých stretovajúcich. A tieto modlitebné týmy nechá si tak, akože takto sú tie iniciatívy, ktoré si ľudia robia, lebo sú veriaci. No tak tu niečo nesadí. Tu niečo nehrá dobre. Pretože v skutočnosti ten najdôležitejší boj sa tam deje a si myslím, že bolo by dobre, keby staršovstvo, keby členovia staršovstva vedeli taký nejaký modlitebný tým viesť. Aj, nakoniec aj oni by mali byť ako modlitebný tým, ale ich práca nemôže byť sústredená len na to, že sú modlitebný tým. Preto ich tak nenazývam, hej, že sú to modlitebný tým. Takže to je príklad rôznych tímov. A k tomu ešte sa vrátim, hej, že teda ako sa to dá podeliť. Myslím si, že to nie je nikde predpísané. Záleží od konkrétneho zboru a od konkrétnej situácie, že ako sú tie týmy podelené a kto čo robí. Ale keď hovoríme o charizmách, tak podľa Biblie je staršovstvo v prvom rade je schopné charizmy udeľovať. Toto samozrejme chce odvahu viery. Ja si nepamätám, že by som bol zažil toto, takže nehovorím zo skúsenosti, ani si nepamätám, hej, a sa mi zdá, že to, že si to nepamätám, že to kľudne môžem vyhlásiť, že to tak bolo. Lepšie povedané, nebolo. Že nikdy žiadny člen zboru neprišiel za staršovstvom, zložte na mňa ruky, chcem mať nejaký dar. Charizmu. Ale Biblia o tomto hovorí celkom jasne. V prvom liste Timoteovi 4.14 je napísané nezadedbávaj dar milosti, teda charizmu, ktorý je v tebe a ktorý si dostal proroctvom so vskladaním rúk starších zborov. A apoštol Pavol, keď išiel do Ríma, tak strašne túžil vidieť týchto kresťanov v hlavnom meste sveta, by sme mohli povedať vtedy však. Aj keď samozrejme existovala Čína, ja neviem čo všetko, tak to nevieme riešiť. Ale proste to bola ríša, obrovský svet. A on hovoril, túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar. Takže preňho tá najväčšia túžba, ako pomôcť kresťanom v Ríme, bola dať im duchovný dar. Tu vidíte, že tá cirkev je nadprirodzený jav, alebo nadprirodzená skupina ľudí, hej, v tomto zmysle, ktorá vedie duchovný boj a je nesmierne dôležité, či máme pre to, čo robíme, obdarovanie. Neviem si predstaviť. Samozrejme, ja tým nechcem povedať, že teraz staršosť tu má vytvoriť príležitosť, že kto chce, budeme sa za neho modliť, pretože chce nielen skladanie rúk, ale vieru. Vieru, skladanie rúk nie je nejaké hokus pokus, ktoré funguje, pretože niekto to robí. Skladanie rúk je symbolický čin, ktorým sa niekto s niekým stotožňuje a hovorí, to, čo ja mám, je tvoje. Hej. Mám ťa tak rád, že chcem zdieľať s tebou. Hej. Ale nie vždy musíte skladať ruky, niekedy stačí sa modliť a funguje to. Takže skladanie rúk je samozrejme otázka nejakého vyučovania. Ja to teraz nemôžem o tom tu hovoriť. Ale myslím si, že by bolo dobre, keby staršovstvo sa modlilo za toto a keby sa aj zbor modlil za staršovstvo, aby staršovstvo malo túto vieru, že ak má ľudí, ktorí sú v špecifických postaveniach, na ktoré potrebujú obdarovanie, aby mohlo dôjsť k tomu, že staršovstvo má ochotu a vieru modliť sa za týchto ľudí, aby dostali charizmu na to, na čo potrebujú. A sú situácie, ktorých sú členovia zboru, na ktoré mimoriadne je potrebné, aby mali schopnosť. V sekulárnych oblastiach. Niektorí sú v školách, niektorí sú pracujú, ja neviem, s drogovo závislými, niektorí majú špecifické problémy, kde treba nejaké dar múdrosti alebo čo. A toto by malo fungovať. Teda to je niečo, čo sa nedá naplánovať. Hej, že tento mesiac udelíme 10 darov milosti. Hej. Vnímate, že toto je absurdná predstava. Hej. Ale to je to najdôležitejšie, čo staršovstvo môže robiť v tejto oblasti, že teda robí nepriateľovi zle tým, že Duch Svätý sa zmocňuje ľudí. Rozumiete? Tým bojujeme, že niekoho sa zmocňuje duch. Ale ako sa ho zmocňuje? Samozrejme odovzdanosťou. No ale keď je niekto odovzdaný, potrebuje zbraň. A tá zbraň proti zlému je charizma. To znamená, že dar viery, dar uzdravania, dar moci všelijakých. To Boh rozhoduje, že čo komu dá. Hej? Takže staršovstvo si nemôže naplánovať, my potrebujeme 10% ľudí, ktorí majú uzdravanie, 50%, ktorí majú zázraky a ešte toto. Hej? To sa nedá. Duch rozdeľuje, ako on chce a ja nevyzývam k tomu, aby staršovstvo to začalo robiť, ale myslím si, že s týmto treba počítať, že to takto fungovalo a toto je tímová práca, ktorá má k tomu viesť. Samozrejme, že darca, Efezanom známe 4.11, je, on dal jedných z apoštolov, za prorokov, evangelistov, pastierov, učiteľov. Cieľom je zdokonaľovanie svätých na budovanie tela Kristovo. Takže tu máte tím v podstate vymenovaný. Ak zoberieme, že apoštolovia sú nie tí 12, ktorých pôvodne ustanovil, s tým, že Judáš vypadol a teraz mohli by sme teoretizovať, či je náhradou Matej z prvej kapitoly skutkov, alebo Pavel. Ja som za Pavla, ale sú ľudia, ktorí tvrdia, že to je Matej z prvej kapitoly skutkov, ale toto tu neriešime. Dôležité je, že bolo 12. Ja, podľa môjho názoru, v Efežanom 4.11 nie sú spomínaní títo 12 apoštolovia, ale apoštolovia, ktorí boli ustanovení potom. Hej, ale toto je teologická otázka, ktorú nemusíme tu riešiť. Ak sú to aj tí prví apoštolovia, tak oni nám napísali písmo a zúčastňujú sa našej práce tým, že my čítame to, čo napísali. Hej. Takže v každom tíme zborovom, každom cirkevnom kresťanskom tíme je nejaký apoštol, alebo ak chcete, všetci, ktorí niečo napísali, lebo na to, aby sme niečomu rozumeli, čítame ich spisy. Hej. Z čoho vykladám? No tak z listu Efezanom, kto ho napísal? No apoštol Pavel. Takže on sa zúčastňuje na tej práci teraz tu, ak ho to vezmeme tak, že ide o tých prvých 12. Takže to je prvá vec, tým vie udeľovať dary. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je rozpoznávanie darov. Prvý list Petrov 4.10 hovorí, každý nech si tým si slúžte navzájom, ako každý dostal charizmu. Takže ak máme staršovstvo, ktoré dohliada na to, čo sa deje, tak je veľmi dôležité, aby vedel rozoznávať, či to, čo niekto robí, či má na to charizmu, či má na to obdarovanie. Môžeme povedať talent. Ja si myslím, že rozlišovať príliš medzi nadprirodzenými obdarovaniami, charizmami a talentami nie je v tomto prípade veľmi rozumné, pretože ak sa odovzdáte Ježišovi, tak vaše prirodzené obdarovania sa dostávajú charakter nadprirodzených schopností. No nie vždy a všade, ale tu by som to príliš nerozlišoval. Len musíme počítať s tým, čo funguje v psychológii, v psychike človeka, že ľudia veľmi často radi robia to, na čo nemajú obdarovanie, lebo to sa im zdá obdivuhodné. To, na čo máte obdarovanie, často vám pripadá ako samozrejme, to každý vie. Tak to príliš netúžite robiť. Ne? Viete to, no tak čo. Ne? Ale niečo neviete. Teraz si poviete, to je úžasné, ja by som to chcel robiť. A začnete tú prácu robiť, ale každý trpí pri tom, lebo vidí, že na to nemáte, že to všetko len tak ako nefunguje s tým. A staršovstvo je tu na to, aby malo autoritu, dohliada, povie, brat alebo sestra, zdá sa, že toto práve, čo robíš, nie je veľmi dobré. Nemáš niekde inde to obdarovať. Alebo niekedy to obdarovanie je v zárodku a treba ho rozvinúť. No vtedy treba dať príležitosť, pretože obdarovanie, aj charizma je ako prirodzený talent, tak máte nadanie na hudbu, ale nikdy nepoložíte ruku na žiadny nástroj a nevycvičíte si hlas, no tak nebudete z vás ani spevák, ani muzikant. Ne? Pretože môžete mať úžasné obdarovanie, ale ste to nevycvičili. Ak máte obdarovanie viery alebo nejaké modlitby, no ale sa nemodlíte a nemáte príležitosť nič s tým robiť, alebo dar vedenia, keď sme už pri tom vodcovstve, existuje dar vodcovstva, tak aj tam treba si to vycvičiť, pretože to nie je nejaký zázrak v tom zmysle, že začnete to robiť a hneď je to na tej najlepšej úrovni. Takže rozpoznávanie darov je veľmi dôležitá úloha staršovstva, aby tie týmy boli pod vedením ľudí, ktorí naozaj na to majú dary. A upriestraňovanie darov je, že teda tie dary, obdarovania, ktoré v zbore sú, majú miesto. Že teda dáva sa im priestor. Toto niekedy môže byť bolestné, pretože každý zbor, ktorý dlhšie existuje, má nejakú tradíciu, nejakí ľudia, ktorí sú na nejakom mieste a už sú na to zvyknutí. A teraz môže dôjsť k veľmi, veľmi nepríjemným situáciám, keď si niekto trúfa zo staršovstva povedať, no brat alebo sestra, zdá sa, že na toto nemáš, alebo mal by to robiť niekto iný. No, žiaľ, v zbore existuje aj urážanie. Už ste to zistili? My sa vieme aj uraziť. No, zanevrieť doslovne. No tak toto chce modlitbu. Toto je podľa mojej skúsenosti jeden z najťažších duchovných bojov, aký v cirkvi existuje, aby sme si vedeli slobodne odpúšťať a zabudnúť, keď či už právom alebo neprávom mi niekto akože ublíži. Rozumiete, že niekedy sa niekto naštve a ublíži mi a naozaj mi ublížil. Niekedy vôbec mi neublížil, len ja to považujem za ublíženie, lebo to, čo som si o sebe predstavoval, zrazu sa nejak nabúralo, no a tá moja predstava o mne je mi strašne príjemná a dôležitá, no tak prosím vás, choďte okolo nej opatrne, lebo keď mi ju trošku nabúrate, tak trpím. No. A obyčajne to príliš nedáme na sebe znať, hej, sa usmievame. No ale vnútri bojujeme a zápasíme, trpíme. A chce to fakt oslobodenie od Boha, aby sme prestali trpieť a začali žiť duchovný život slobodný v nasledovaní Ježiša, pretože o tom to je. Ja som zvykol hovoriť, že asi na miesto všetkých nápisov, ktoré bývajú na našich modlitebniach, by tam mal byť jeden nápis. Keď máš niečo proti bratovi, choď za ním. To je veľmi praktická rada a myslím si, že v mnohých nekonečných sporoch by pomohla, keby hneď, ako mi niečo začne vrtať hlavu, som išiel a povedal, vieš čo, zdá sa mi, alebo myslím si, odpusť mi. No ale keď po rokoch zistíte, že niekto vás niečo podozrieval, to je hrozné. No, takže toto nie je, to upriestaňovanie darom, ja som pri tom, hej, to určite nie je veľmi, veľmi vďačná záležitosť, ale ak si nebudeme hovoriť pravdu v láske, nebudeme rásť. O tom hovorili s Efezanom, že môžeme rásť vtedy, keď si hovoríme pravdu v láske. Tam je, že keď žijeme pravdu, alebo existujeme v pravde. Že vy ste na mňa a ja na vás sme závislí tým, že si povieme, ako sa vidíme. A v tom týme, teda ak ten tým má fungovať, ten tým staršovstva, tak tí bratia, ak je tam aj sestra, ja už som hovoril, že nemyslím si, že tam nesmie byť sestra, ale proste nech sú to bratia, ak si nehovoria, ako sa navzájom vidia, tak to je veľmi, veľmi ťažké, aby ten tým rástol. Takže to sú tie, takže fungovanie v charizma a nejakým spôsobom upravovanie alebo spravovanie chariziem je tá nadprirodzená časť. Ide tam aj o modlitby a vôbec o existovanie cirkvi v duchovnej sfére. Samozrejme, že je tu aj prirodzená sféra, tam je to v istom zmysle ľahšie, pretože dá sa to merať, dá sa tá práca rozdeliť a tak ďalej. A ja vám dám dva príklady rozdelenia práce. Tak známy je Rick Warren teraz, to hodne letí. On delí na evangelizáciu, uctievanie, spoločenstvo, učeníctvo a službu. Ja si myslím, že všetky tieto úlohy majú byť vo všetkých činnostiach zboru, ale prosím, on to podelil aj na nejaké skupiny. Jeho učiteľ alebo kazateľ Criswell mal takéto týmy. Pastorov tým, alebo teda pastor a jeho práca, potom vzdelávací alebo edukačný tým v zbore, hudobný tým, teda hudba a všetko s tým spojené, zvukári a ja neviem, čo všetko k tomu patrí, misijný tým, teda evangelizácia a práca na vonok, potom to, čo by sme nazvali biznis, ťažko to do slovenčiny, hej, ale viete, o čo ide, hej, to znamená všetko, financie, hospodárstvo, zbor ako takáto organizačná jednotka, rekreačný tým, toto sa mi veľmi páčilo, teda tým, ktorý sa zaoberá s voľným časom veriacich ľudí. Inak voľný čas je veľmi, veľmi dôležitá vec, pretože obyčajne tam sa hriechy dejú a ľudia to. No a oni mali dve školy, takže školský tým. Hej, tam v tom, myslím, to je v Houstone, Criswell, on tam mal dve školy, no tak tým, ktorý sa zaoberal týmto vyučovaním. My tú školu nevedieme, ale sesterský zbor, Cirkev Bratská, založil školu. Takže tam zrejme aj tým by sa dalo. No, takže vidíte, že takto sa dá podeliť práca a to, ako si ju vy podelíte, alebo ako to staršovstvo podelí, by malo byť podľa typov činností, ktoré v zboru prebiehajú a chariziem, ktoré tu sú. Takže toto určite nie je nejaký predpis, že to takto má byť. Ale tu už vidíte, že tá nadprirodzená činnosť sa premieta do nejakých konkrétnych činností a tí vedúci tímov nemusia byť starší, teda zo staršovstva, ale určite by mali byť v pravidelnom kontakte so staršími, aby staršovstvo vedelo, za čo sa treba modliť, čo potrebujú a dohliadať na to, aby to vyzeralo ako cirkvi. Takže to sú činnosti. Keď sa pozrieme na staršovstvo ako tím, tak to budovanie tímu, staršovstvo ako tímu, by sa malo skladať z takých troch vecí, alebo troch činností, alebo troch úloh. Každý jednotlivý účastník v tíme potrebuje rásť ako jednotlivec. Tak keď zoberieme cirkevný tím, teda kresťanský, tak rozhodne by mal rásť vo viere, pracovitosti, spoľahlivosti a vernosti. Teda, ak chcem byť dobrý spolupracovník v tom týme, v ktorom ja pracujem, tak potrebujem vedieť podporovať iných, potrebujem vieru, odvahu, aby som sa nebál úloh, ktoré sú pred nami, ak máme nadprirodzené úlohy a prirodzené úlohy a neustále do nás niekto bije a tak ďalej. Takže a spoľahlivý. Ja mám pocit, že obrovský problém treba na Slovensku, neviem, či len u baptistov, je prísť na čas. Ono sa to zdá také až smiešné, ale samozrejme, niekedy sa nedá. Ja tým nehovorím, že teraz, ak niekto nepríde na čas, tak máme vyrobiť dusno. Hej? Ale je to dosť závažná vec, lebo ak sa pokazí atmosféra pracovná, no tak je veľmi, veľmi ťažké to vrátiť späť do tej duchovnej pohody. Rozumiete, o čo ide? My si nemôžeme dovoliť v pracovnom týme pracovať skysnuto. S tým, že nám sme sa naštvali a teraz. Diabol nás dostal a už nevieme vnímať Ducha Svätého, lebo sme v nepokoji. Potom treba dať 5 minút modlitby, kým sa prestaneme štvať, že niekto prišiel neskoro alebo niečo a začať pracovať v pohode. S láskou a s radosťou. Pretože bez radosti nemáme moc. Radosť hospodinová je vaša sila. Takže áno, keď hovorím, že povedzme chodiť na čas, tak to neznamená, že ak niekto nepríde na čas, dovolíme diablovi, aby sme sa naštvali a teraz je z toho zle. No ja mám tento problém, keď už sme pri tom. Okrem budovania jednotlivcov musíme sa budovať ako tím v tom zmysle, že máme spoločné cítenie. Ak sme v tíme, tak ja musím mať ako keby moja bytosť sa rozšíri na všetkých a viem vnímať, čo cíti celý tím. Nepredstavte si nejaký športový tím, povedzme veslárov, a tí, ak nevnímajú ten pohyb naraz, no tak to zle dopadne. Oni musia nielen rozmýšľať o tom, čo iní robia, ale vnímať to podvedome. A to chce zručnosť. To nie je, že povieme si a už to tam je. To chce nácvik, výcvik, zručnosť. A preto aj staršovstvo zo začiatku môže mať všelijaké trhliny, neschopnosť spolupracovať, ale postupne musí vzniknúť taký pocit, ja viem, bez toho, aby mi niekto oznamoval, čo ten tím ako celok bude v tejto veci prežívať. A potom aj tie stretnutia možno už nemusia byť také časté, ale toto ja neriešim teraz. Aká je tam nálada a čo je spoločná vec. Takže okrem toho, že jednotlivec sa buduje, tak je potrebné budovať toto vedomie spoločnej existencie, spoločného cítenia, spoločných úloh. No a samozrejme, tým je tu na dosahovanie cieľov. Ja už som spochybnil to, či cirkevný alebo biblický tým je čiste kvôli cieľom, ale nemôžeme povedať, že ciele nemáme. Pretože ak nemáme ciele, tak nevieme, čo robiť. Ak sme tak spirituálni, že my sme tu pre mocnosti v ponebeských oblastiach a my sa modlíme, tak pre nás neexistuje ani čas, ani pomenovanie cieľov, ani nič, no tak nebudete nič robiť. Hej? Budete neustále len lietať. Hej? Takže my musíme mať ciele, len musíme vedieť, že tie konkrétne ciele, ktoré si stanovujeme, sú sekundárnej dôležitosti oproti tomu, čo Biblia nám hovorí, že teda primárnym cieľom je cirkev, to existuje pre oznámenie Božej slávy všetkým bytostiam, či už sú duchovné alebo telesné. Druhý najdôležitejší cieľ pre nás prvý je budovanie každého jednotlivca, aby sa podobal Ježišovi Kristovi. A potom prichádzajú tie ciele, ktoré si môže tým staršou sa stanoviť. Ak má vedúceho evangelistu, tak pravdepodobne sa dohodne na tom, že najväčšia práca bude investovaná do evangelizačnej práce. Ak je to pastor alebo učiteľ, no tak možno, že do vyučovania. Takže toto sa nedá stanoviť, ale rozhodne, že tie individuálne práce sú prvoradé. To môžete vidieť na Ježišovom týme. Ježiš prišiel, aby zevangelizoval svet. Ale keď ho denne pozorujete, tak on nemá schôdze so svojimi učeníkmi, že ako pôjdu na Kamčatku, alebo či sa do Austrálie dá preplaviť. Ale on rieši, tam je niekto chorý, treba ho uzdraviť. Proste tak, ako chodí, tak pracuje, učí a uzdravuje. A vy by ste povedali, no ale keď si prišiel spasiť svet, tak čo to robíš? A myslím si, že toto je niečo veľmi dôležité, že keď prichádzajú konkrétne problémy, nesmú nás odradiť od tej najdôležitejšej úlohy, zvestovať evanjelium až do konca sveta, ale nesmú nás ani nejako, nesmieme nimi pohrdnúť, že však toto, my máme väčšie úlohy, ako sa starať, že tu niekto pláče, lebo mu niekto zomrel, alebo niekto si nevie rady s hriechom a treba sa za neho modliť. My ideme zvestovať evanjelium na námestí, no tak prosím ťa, hej, tak toto mne nie je dôležité. Hej. Proste toto si treba dať si uvedomiť, že Ježiš prišiel pre celý svet, ale najskôr riešil bežné úlohy, pripravoval učeníkov a keď boli pripravené na tieto každodenné úlohy, keď to vedeli riešiť, tak potom im povedal, choďte do celého sveta a budete mi svedkami. Takže budovanie jednotlivcov je to, čo je najdôležitejšia úloha každého týmu, nielen staršovstva, ale každého týmu v zbore. A tie úlohy, ktoré si dáme ako sekundárne, tie, neviem, či ich nazvať vyššie, tak tie musia byť podriadené tomu, či vieme tieto prvé veci robiť. Týmy, ktoré fungujú v sekulárnej oblasti, tak tam jasne hovoria, že vzťahy medzi členmi týmu nie sú veľmi dôležité. Dôležitá je schopnosť pracovať za spoločným cieľom. Ja si myslím, že ale v cirkvi toto neplatí. Že ak tam nie je láska a schopnosť odpúšťať a väzba z Ježiša Krista, takže to je nie dobre. Takže znovu by som skritizoval teóriu sekulárnej tímovej práce. Vo vzťahoch je nesmierne dôležité, aby každý jednotlivec bol vďačný za každého iného. Ak sa vám nepáči, čo ten starší robí alebo ako sa správa, tak bojujte, kým za neho nebudete schopní poďakovať. Že ak ja za vás neviem ďakovať a prichádzam hneď s kritikou, ako vás treba premeniť, tak ja som neocenil Božiu prácu na vás. To, že vy tu ste, alebo ak sme v tíme, máme schôdzu a vy ste tam prišli, tak to predovšetkým ja musím byť za to reálne vďačný. Keď som vďačný, potom môžem začať rozmýšľať o vašich schopnostiach alebo o vašej užitočnosti pre cieľ, ktorý sme si spolu stanovili. Bo ak začneme hneď tým, nie si dosť schopný, nie si dosť spoľahlivý, nie si dosť usilovný, no tak za chvíľu sa vám to rozpadne. Pretože cirkev nie je o tom, že to ideme merať a dosiahneme niečo, aj keď sme sa pohádali, ale za to môžeme nakresliť ten správny dom, alebo čo staviame. A jak sme sa pohádali, nevieme sa spolu modliť. A nevieme bojovať. A kde nie sú kresťania jednotní v duchu, no je zlé. Takže ja by som povedal, že v kresťanskom tíme vzťahy musia byť také, ako ich si Ježiš predstavuje, ak naozaj máme bojovať duchovný boj. A to niekedy chce zápas o to, že viem poďakovať za toho, kto mi nevyhovuje. A on vie poďakovať za mňa, že mu, aj keď mu ja nevyhovujem. Predstavte si, že aj vy môžete niekomu nevyhovovať. Ja sa divím, hej, že aj ja môžem niekomu nevyhovovať. Taký dokonalý, takmer dokonalý človek, ale človek to musí pripustiť však. Potom je nesmierne dôležitá vzájomná dôvera, hej, keď vieme za seba poďakovať, že si vieme dôverovať, že teda aj keď to nebude tak, ako by som to ja urobil, hej, ako to ja by som aj chcel, ale že to je niečo, čo treba sa spoľahnúť a nielen proklamovať, ale v skutočnosti očakávať, že to ten druhý vie urobiť. A pravdivá a účinná komunikácia, schopnosť konfrontácie je niečo, čo bez čoho tým nemôže fungovať. Konfrontácie, ktorá nekončí hádkou, ale pravdivým poznaním a láskou. Toto si myslím, že veľmi často sa v kresťanstve u nás nepestuje, pretože konfrontácia sa automaticky považuje za vyjadrenie nelásky. Alebo, hej. Bez konfrontácie nehovoríte pravdu. A keď nehovoríte pravdu, ako môžete spolupracovať? Ak mi nepoviete, že niečo zle robím, ak mám niečo zmeniť, no tak ja to budem robiť inak. No ale ten tím spočíva v tom, že spolu na niečom robíte a že to niekam smeruje. V tej prirodzenej oblasti. Hej? V tej nadprirodzenej oblasti, samozrejme, že to je niečo, čo som už o tom hovoril. Takže táto koordinácia činnosti veľmi závisí na účinnej komunikácii. A ešte si myslím, jedna je veľmi dôležitá vec. Každý musí byť ochotný vyvážiť slabosti iných členov tímu. Ak ja som náročný a keď niekto robí chyby, som mu ochotný to povedať, dokonca aj s láskou, ale nechám ho v tom sa, ako sa povie, variť či pražiť, tak ešte to nefunguje. Ja musím byť aj ochotný urobiť to za ňo. No nie je trvalé, že teda on na to bude hrešiť a že nebude pracovať, lebo ja to, vždy to za ňo niekto urobí. Ale ak ja som proste tak prísny, že ak to ty neurobíš, nikto to neurobí, kašľa na to, hej? No tak sa tá práca neurobí. Hej? Takže tá výchova, konfrontácia musí ísť aj spolu s tým, že ja som aj ochotný treba urobiť prácu za niekoho, ak teda potrebuje pomoc. Hej? Nesmie to samozrejme znamenať, že ho vyradím a že to robím za neho, lebo zase je to opak. Obyčajne je to ten systém jedného muža, obyčajne kazateľ, hej, robí všetko a ostatní sa len pozerajú. Tak to som nehovoril, že to takto má fungovať. Kazateľ v tíme je členom staršovstva, je v tíme. Môže mať samozrejme viac úloh, pretože, keď to tak hlúpo poviem, je za to platený. Nemalo by to byť len preto, že je za to platený. Malo by to byť podľa jeho obdarovania. Ak je kazateľ, pastor, no tak misijný tím možno bude mať na starosti niekto iný. Ne? Ak je kazateľ evangelista, no tak vyučovanie bude mať na starosti niekto iný. A tak ďalej, a tak ďalej. Teda treba počítať s tým, že ten kazateľ asi robí najviac administratívnej práce a tak ďalej, ale nemalo by sa stať, že sa mu dá celá činnosť zboru, pretože taký super obdarovaný človek to obyčajne nie je. A potom ten zbor trpí. Myslím si, že je veľmi dobré sledovať biblické týmy alebo biblický rast. Hej, keď sledujete rast prvého zboru v Jeruzaleme, tak vidíte, že tí bratia, sestry tam nemajú nejaké plány, ale stále to rastie. A ten rast je spôsobovaný, čo mňa veľmi prekvapilo, keď som to študoval, ten rast je vždy spôsobený nejakými závažnými problémami, ktoré, tak by som povedal, na nich vymyslel diabol. Aj Satan vymyslí na zbor nejaké prenasledovanie, nejaké závažné problémy a oni v modlitbe a v moci ich vyriešia. A potom zbory majú pokoj a rastú, ne, nejaký čas. Potom znovu príde nejaký problém, znovu to vyzerá, že tak teraz už to bude zle, ale znovu to vyriešia, znovu to rastie. Takže tento štýl sa mi zdá, že s tým treba počítať aj dnes, že teda plány majú byť, a ja už som o tom hovoril, takže to neviem opakovať, len treba vždy počítať, že v tej nadprirodzenej oblasti na nás niekto niečo šije, buď proti nám, Satan, alebo Ježiš možno niečo má v pláne, čo nám celkom nezjavil, alebo zjavil a my to nepočúvame. A to je dôležité z jeho hľadiska, lebo on je vodca. A tie naše plány majú existovať, lebo inak nemôžeme fungovať v tíme, ale vždy musia byť musíme byť schopní ich dať nejak nabok, keď zistíme, že vodca má iný názor. A že práve teraz sa niečo deje, že nie sme schopní tie naše plány vykonávať, tak musíme byť schopní robiť to, čo je najdôležitejšie a možno najurgentnejšie v tej chvíli. A ten tím musí mať také vzťahy, že to vie prijať a sa koordinovať a sústrediť práve na to, čo sa deje v tej chvíli. A tie plány, ktoré má, sa v tej chvíli musia dať nejak bokom. Pokiaľ ide o literatúru, tak v tejto oblasti som po slovensky nenašiel nič, ani česky, možno, že som neznalý. A ospravedlňujem sa vám, nie som až taký znalec českej a slovenskej kresťanskej literatúry. Trošku v takom kontraste som sa stretol teraz nedávno s knihou od Hessiona, neviem, ako sa to číta, Kalvárie nebo Sinaj. Nie je to o týme, ale je to o sústredení na Ježiša Krista. Takže nie je to celkom k veci, ale myslím si, že keď to číta člen týmu kresťanského už či staršovstva alebo ktoréhokoľvek, tak je tam veľmi zdôraznené, že cieľom všetkého, čo kresťan robí alebo jeho existencie, je stretnutie a poznávanie Ježiša. A myslím si, že toto je veľmi dôležité pri náročných a zložitých úlohách, ktoré staršovstvo a vôbec týmy majú, že si stále uvedomovať oslobodzujúco, že dobre, je to ťažká práca a všetko možné, všelijaké problémy, ale cieľom je vidieť